Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu sana kwenye kipindi cha Kwa Undani, ambacho leo tunaendelea kuangazia zaidi kuhusu sherehe zinazoendelea kuandaliwa za kuapishwa kwake Rais mteule Donald Trump siku ya Ijumaa hapa Washington DC. Lakini kwanza ni habari za dunia, msomaji wako Harrison Kamau. Shambulizi la anga kutoka jeshi la Nigeria limeua takriban watu 70 na kujeruhi wengine takriban 100, kulingana na shirika la kimataifa la Msalaba Mwekundu. Maafisa wanasema tukio la Jumanne lilitokea kwa bahati mbaya wakati wa operesheni zilizokuwa zikilenga kundi la wanamgambo wa Boko Haram. Jeshi hapo awali lilisema shambulizi katika eneo la Ran lilipiga kambi ya watu waliokoseshwa makazi kutokana na ghasia za Boko Haram, lakini msemaji wa rais Femi Adesina aliambia Sauti ya Amerika kuwa shambulizi hilo lilipiga eneo la raia. Adesina amesema kumekuwepo na harakati za Boko Haram karibu na mji huo, na jeshi lilifanya kosa la kioperesheni wakati likiwa katika utaratibu wa kuwatokomeza waasi hao. Shirika hilo limesema kuwa wafanyakazi wake 6 ni miongoni mwa waliouawa wakati wakitoa misaada kwa zaidi ya watu 1025 waliokoseshwa makazi. Makamu rais wa Marekani Joe Biden mapema leo ameonya mataifa ya Ulaya kujiweka tayari kwa Russia kujaribu kuingilia kati uchaguzi wao, kama vile idara za kijasusi za Marekani zilivyosema zina uhakika kuwa Russia ilifanya hivyo katika uchaguzi wa Novemba unaomuingiza Trump madarakani wiki hii. Wakati akitoa hotuba yake rasmi ya mwisho mjini Davos, Uswizi, Biden amesema mataifa mengi ya Ulaya yamepangiwa kufanya uchaguzi mwaka huu. Mnatakiwa kutarajia majaribio ya Russia kuingilia utaratibu wa demokrasia. Hilo litatokea tena. Ameendelea kushtumu Russia kwa kile alichokiita kuondoa uhuru wa kimataifa ulioko na kurudisha ulimwengu kwenye kipindi ambacho mataifa yenye nguvu yalikandamiza mataifa mengine. Kwa kuongeza kuilenga mifumo ya demokrasia, Biden ameangazia ukandamizaji wa Russia kwa majirani zake, akitoa mfano wa Ukraine na matumizi ya ugavi nishati unaotumiwa kama silaha dhidi ya nchi zingine. Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kupitia 94.9 VOA FM mjini Bujumbura, Burundi, na vilevile 107.5 FM Nairobi, Kenya. Darzeni ya watu wameuawa nchini Mali mapema leo na darzeni wengine kujeruhiwa na bomu la kujitoa mhanga la kwenye gari karibu na kambi ya waliokuwa waasi pamoja na wapiganaji wanaoiunga mkono serikali. Walioshuhudia wanasema kuwa shambulizi hilo lilitokea ndani ya kituo cha operesheni ya pamoja kwenye mji wa Gao mwendo wa saa 3 asubuhi kwa saa za huko, wakati ambapo mamia walikuwa wanaanza kukusanyika kwa ajili ya mkutano. Waziri wa mambo ya kigeni wa Mali, Abdoulaye Diop, amesema kuwa hilo ni tendo la woga na ni shambulizi dhidi ya amani. Amesema kuwa waliotekeleza shambulizi hilo watasakwa na kuwajibishwa, huku akitangaza siku 3 za maombolezo nchini humo. Vikosi vya Iraq vinavyopambana na kundi la Islamic State wiki hii kwenye kitongoji cha mji wa Mosul vimethibitisha ripoti kuwa kundi hilo liliharibu eneo la kidini linaloaminika kuwa na kaburi ya Nabii Yona, ambaye alikuwa mtu mashuhuri kwenye dini za Kiyahudi, Kikristo na vilevile Kiislamu. Luteni Jenerali wa jeshi Abdul Amir Rashid Alala, ambaye anaongoza operesheni hizo, amesema kuwa vikosi hivyo vimekomboa tena eneo hilo na kuweka bendera ya Iraq baada ya maafa mengi na uharibifu wa mali kwa adui. Vikosi vya Iraq vimesema kuwa kundi la Islamic State liliteketeza kaburi la nabii huyo, ambalo lilikuwa linavutia maelfu ya watalii kutoka pembe zote ulimwenguni. Kaburi hilo limechukuliwa kuwa mojawapo ya maeneo muhimu ya kale mjini Mosul. Hizo zilikuwa ni habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau, napomuona mwenzangu BMJ Muridi akiwa amejiandaa vilivyo kukuletea Kwa Undani.
Naam, ni kama alivyosema mwenzangu Harrison Kamau, hii sasa ni Kwa Undani kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu msikilizaji wetu wa radio na vilevile kupitia Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia kama ilivyo kawaida habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kukupa maelezo na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani na mimi ni BMJ Muridi. Naam, Kwa Undani leo, kama mjuavyo, wiki yote hii tumekuwa tukiripoti kuhusu matayarisho ambayo yamekuwa yakiendelea ili kuhakikisha kwamba kuapishwa kwa rais mteule ambaye atakuwa rais wa 45 wa Marekani, Donald Trump, kutaendelea bila tatizo lolote siku ya Ijumaa. Baadaye kidogo tutaweza kuangalia ama kujiunga naye Profesa Julius Nyangoro ambaye tunajaribu kumpata sasa hivi kwenye laini ya simu akiwa kule North Carolina, na ambaye ni mchambuzi wa masuala ya siasa hapa Marekani. Vilevile katika sehemu ya pili ya Kwa Undani leo tutaangazia kuapishwa kwa kaimu jaji mkuu mpya wa Tanzania, Profesa Ibrahim Hamisi Juma, ambako kumefanyika hii leo katika Ikulu mjini Dar es Salaam. Na msikilizaji, ujuavyo ni kwamba rais mteule Donald Trump anatarajiwa kuapishwa siku ya Ijumaa kama nilivyotaja hapo mwanzo, lakini matayarisho ya tamasha hilo yameendelea kugubikwa na utata, hususan kwa sababu ya ubishi ulioibuka kuhusu iwapo Donald Trump alichaguliwa kihalali. Na kufuatana na hayo, idadi ya wabunge wa hapa Marekani ambao wametangaza kususia sherehe hiyo ya kuapishwa kwa rais Trump imeongezeka sasa na kufikia 53. Wengi wa wajumbe hao wa chama cha Democratic wamesema kwamba wanachukua hatua hiyo hususan kwa sababu ya rais mteule Trump kumshambulia kwa ujumbe mfupi kupitia mtandao wa Twitter mbunge wa eneo wakilishi la Atlanta, jimbo la Georgia, John Lewis, ambaye ni mwanaharakati wa kutetea haki za binadamu ambaye anaenziwa mno, na hasa kwa sababu ya kushambuliwa, kupigwa na pia na kudhalilishwa wakiwa na kigogo wa kutetea haki za Wamarekani weusi Martin Luther King Jr. mnamo miaka ya 60. Lewis ametangaza hadharani kwamba hawezi kuhudhuria tamasha hizo kwa sababu haamini kwamba Trump alichaguliwa kihalali mnamo mwezi Novemba katika uchaguzi huo uliopita, na kutaja kashifa iliyoibuka ambayo inaishutumu Russia kwamba iliingilia zoezi hilo la uchaguzi kwa njia isiyo halali na hivyo basi kusaidia kumpatia ushindi Donald Trump. Hata hivyo, Trump amekana kabisa tuhuma hizo na kuita uvumi usio na msingi wowote. Wakati huo huo, ratiba ambayo imetolewa na kamati inayoratibu sherehe za kuapishwa kwa rais Trump inaonyesha kuwa eneo la kuapishwa nje ya majengo ya bunge hapa Marekani, ambapo hivi tunavyozungumza msikilizaji ni karibu tu sana na studio zetu hapa. Manake nikirusha jiwe kutoka hapa litaanguka pale kwenye jukwaa, ambapo jukwaa linatengenezwa la kumuapisha rais Trump, litafunguliwa saa 12 siku ya Ijumaa eneo hilo, na hotuba ya kwanza kabisa itafanyika kuanzia saa 5:30 saa za pwani mashariki ya Marekani. Na inaaminika kwamba marais wote wastaafu wa hapa Marekani watahudhuria tamasha hilo, isipokuwa aliyekuwa rais wa 41 George H.W. Bush kwa sababu ya kutofika kwa afya yake, na aliyekuwa mpinzani wake Donald Trump, mpinzani mkali ambao waliingangana sana katika kampeni na vilevile kwenye uchaguzi uliopita. Hillary Clinton pamoja na bwana yake Bill Clinton wameshatangaza kwamba watahudhuria tamasha hizo. Wakati huo huo, usalama umeendelea kuimarishwa huku maandamano makubwa ya wanawake wanaopinga urais wa Donald Trump, na ni kama tu vile tulivyotangaza hapo jana, yakipangwa kufanyika mnamo siku ya Jumamosi, ikiwa ni siku moja tu baada ya rais huyo kula kiapo. Tamika Mallory ni mmoja wa wale waliopanga maandamano hayo.
On January 21st, people are going to meet in Washington who've never been there before to stand for any issue.
Anasema tarehe 21 Januari, watu watakutana mjini Washington, watu ambao hawajawahi kufika huko na kutetea swala lolote, pamoja na watu ambao wamezoea kufanya maandamano mjini Washington DC, kwa sababu tumeshafanya maandamano kama hayo hapo mbeleni. Polisi wamewahakikishia waandamanaji, msikilizaji, kwamba watapewa ulinzi wa kutosha kati ya saa 4 asubuhi na saa 11 jioni, ambao ndio wakati ambao wamesema kwamba watafanya maandamano hayo, na maandamano mengine sambamba na hayo yataendelea kufanyika katika miji mbalimbali nchini kote. Hii ni kwa mujibu wa ripoti ambazo tunapata kutoka vyombo vya habari tofauti tofauti hapa Marekani vikitangaza mengi kuhusu matayarisho haya, ambapo ni mambo mengi tu yanaendelea kama ambavyo tumekuwa tukikuelezea. Wakati huo huo, rais mteule Donald Trump jana usiku alifanya mkutano na wanadiplomasia wanaowakilisha nchi zao hapa jijini Washington. Hebu sasa tupashwe zaidi na mwenzangu Khadija Riyami.
Trump alihudhuria chakula cha usiku, hafla inayojulikana kama Chairman's Global Dinner, yenye lengo la kuwajulisha wanadiplomasia wa kigeni kwa utawala ujao. Rais mteule aliwaambia wageni waliohudhuria kuwa anajivuna kuona baraza bora la mawaziri ambalo ameliteua. Tumeteua timu nzuri, nadhani wateuliwa ambao hawajawahi kuwepo. Kwa hiyo tutakuwa na ripoti zaidi katika miaka inayokuja, nadhani mtaliona hilo. Trump amewashukuru wana diplomasia na wafadhili wa juu katika tukio hilo. Tuna marafiki wengi, wana diplomasia 147 na wawekezaji, haijawahi kutokea hivi hapo kabla.
Asante sana mwenzangu Khadija Riyami kwa taarifa hiyo fupi kuhusu yale ambayo yamejiri jana usiku, na ikiwa ni katika matayarisho ya kuhakikisha kwamba tamasha au sherehe za kuapishwa kwa rais mteule Donald Trump zitaendelea, licha ya kwamba kama tulivyosema kwamba kumekuwa na tashwishi hapa na pale, wengine wakisema hawatahudhuria, lakini kulingana na ratiba ni kwamba tamasha hizo wahudhurie au wasihudhurie, kwa sababu zinafahamika ama zinajulikana na zimepewa uzito na katiba ya Marekani, zitaendelea hapa nje ya majengo ya bunge, na kisha baadaye kama tulivyokuwa tukiripoti ni kwamba zitaendelea, alafu atamkabidhi mamlaka rais Donald Trump, atakabidhiwa mamlaka na rais wa sasa Barack Obama, na wawili hao moja kwa moja watasalimiana, alafu rais Barack Obama ataondoka. Cha muhimu ni kwamba sijui kama haya tumekuwa tukikuripotia, lakini ni kwamba atakapoondoka kutoka ikulu, rais Barack Obama hatarejea tena kwenye ikulu hiyo akiwa kama rais. Labda baadaye ataalikwa na rais mpya Donald Trump kwenda kumtembelea, lakini hatarudi kwenye ikulu hiyo kwa sababu wakati wake utakuwa umekwisha. Na sasa tunajiunga naye mchambuzi wa masuala ya kisiasa Profesa Nigula, ambaye anajiunga nasi kwa njia ya simu. Hebu Profesa, tumekuwa tukizungumzia kuhusu swala hili la kutayarisha matayarisho ya kuapishwa kwa rais mteule Donald Trump, na nataka tutaje tu kidogo, tugusie kidogo kuhusu mengine ambayo yanaendelea hivi sasa kuhusu kuangalia au kuhojiwa kwa wale ambao wameteuliwa na Donald Trump kuwa katika baraza lake la mawaziri. Hebu tupe taswira ya mambo ambavyo yanaendelea, ni nani ambao wamekuwa wakihojiwa kutoka jana mpaka leo, kwa sababu haya pia yanahusiana na tamasha hilo la siku ya Ijumaa.
Kwanza tu nishukuru tu kwa kunipa nafasi hii kuongea. Kwa kufuatilia kwa karibu tu, leo nafikiri kuna baadhi ya mawaziri wanne ambao wanaendelea katika kuhojiwa na Senate, na mmoja wa mawaziri ambao wanapata msukosuko mkubwa ni yule ambaye anategemewa kuwa waziri wa afya pamoja na waziri wa elimu hapa Marekani. Na wengi baadhi tu ya hao wawili tunaona kwamba wanapata msukosuko katika matatizo ya kutokuwa na uaminifu kabla hawajateuliwa katika nafasi hizi za uwaziri. Waziri wa afya naona ana matatizo kidogo kwamba alijihusisha katika mambo ya mahusiano ya uwekezaji katika vifaa vya afya kabla ya kupitisha mswada bungeni. Na waziri ambaye anatarajiwa kuwa waziri wa elimu vile vile naye ana matatizo katika mambo mbalimbali ya kupinga sera mbalimbali za elimu wakati alipokuwa akiongoza jumuiya zisizo za kiserikali kabla hajateuliwa kuwa mmoja wa wagombea wa nafasi hiyo katika wizara ya elimu hapa Marekani.
Basi kabla hatujaondoka, niko na sekunde, nafahamishwa sekunde 30. Hebu tueleze, ina maana gani kwa hawa ambao ni wabunge wa Congress kusema kwamba hawatahudhuria, na sasa imefika idadi imefika 53. Ina maana gani? Wapo wataendelea kuongezeka? Je, hili litabadili lolote?
Mimi sidhani kama litabadili lolote, bali tu ni kuonyesha ishara ya kuwa na uhuru wa kujiamulia mambo yao wenyewe, kwamba hawaungi mkono baadhi ya sera na maneno kadhaa yaliyosemwa na rais mteule ambaye ataapishwa hapo Ijumaa hii.
Asante sana Profesa Nigula kwa tathmini yako hiyo. Msikilizaji, sasa tunaingia kwa sehemu ya pili ya Kwa Undani. Naam, rais wa Tanzania John Pombe Magufuli leo ameshuhudia sherehe ya kuapishwa rasmi kwa kaimu jaji mkuu mpya wa nchi hiyo. Jaji anayeondoka Mohamed Othman Chande amesema amemaliza muda wake na kuiacha mahakama hii ya Tanzania ikiwa na kasi, huku akihimiza kasi zaidi ongezeke kwa sababu muhimili huo wa mageuzi ni lazima uendelee. Na sasa tunajiunga naye moja kwa moja kwenye laini ya simu, jaji mstaafu Mohamed Chande. Jaji, hebu tueleze shughuli ya kuapishwa kwa mrithi wako imeendeleaje huko Dar es Salaam?
Ni kwamba mheshimiwa rais leo saa 10 amemwapisha kaimu jaji mkuu ambaye huwa anateuliwa na mheshimiwa rais chini ya katiba. Alipewa jaji Profesa Juma Ibrahim Juma ambaye ni jaji kwa sasa hivi wa mahakama ya rufani, na ambaye alikuwa pia jaji zamani wa mahakama kuu na alikuwa mwenyekiti pia zamani wa tume ya kurekebisha sheria. Kwa hiyo amemteua kama kaimu jaji mkuu kwa muda ambao mwenyewe mheshimiwa rais unampendezea, kwa sababu mimi nilimaliza muda wangu jaji wa mahakama ya rufani. Jaji mkuu anastaafu akifika miaka 65. Kwa hiyo nimemaliza kipindi changu kama alivyomaliza jaji mkuu kabla yangu, mheshimiwa jaji Augustino Ramadhani, na yeye alivyofika 65, basi inabidi achie ngazi.
Lakini swali ambalo limeibuka sasa hivi ni je, ni kwa nini anaapishwa kama kaimu jaji mkuu na kwamba si jaji kamili? Labda tuelezee tupate kujua ukweli.
Kwa sababu katiba inasema kwamba kama ofisi ya jaji mkuu itakuwa wazi, basi rais ana mamlaka ya kuteua jaji mkuu au kaimu jaji mkuu. Kwa hiyo ile ni tunaita ni discretion yake kuteua kaimu jaji mkuu au kuteua jaji mkuu. Sasa na yeye hawajibiki kutoa sababu gani ameteua amefanya hivyo, lakini ni kwamba uteuzi huu kwa kikatiba hauna utata hata kidogo.
Naam, Janji, hebu tueleze katika utendakazi wako ni yapi ambayo umeaona ambayo ni maendeleo tangu ulipochukua usukani, na labda changamoto ambazo labda umepata katika kazi yako? Na je, unaona kama huyu ambaye anachukua mamlaka hayo sasa hivi atapata changamoto kama hizo, au kuna uwezekano kwamba itakuwa ni rahisi yeye kutekeleza kazi zake?
Kweli kuna mahakama, ni taasisi ambayo ni muhimili ambao una changamoto nyingi hasa kwa nchi zinazoendelea. Kwanza ni ile swala la fursa ya kupata haki sawa kwa wakati kwa kila Mtanzania. Na kama unavyofahamu, sio kila eneo la Tanzania lina mahakama. Kwa mfano, bado kuna wilaya na mikoa mingine bado haina mahakama kuu, haina mahakama za wilaya. Lakini zote hizo ni moja katika jambo ambalo ni changamoto ambayo mimi nimeipata, lakini ambayo tunaendelea nayo. Sasa hivi tuna wilaya 139, lakini kuna mahakama za wilaya kwenye wilaya 116. Na pia kuna mikoa mingine haina mahakama kuu, kama Kigoma hakuna mahakama kuu, Musoma. Na watu fursa kupata haki kwenye maeneo haya inabidi uende kwenye maeneo mengine. Kwa hiyo ni moja, lakini la muhimu nadhani ni kwamba mahakama imeanza kwenda na kasi mpya kwa muda sasa hivi miaka mitano karibu. Na hii kasi mpya serikali ya awamu ya tano imeikuta mahakama kwenye kasi tayari. Kwa hiyo nadhani ni jambo jema hilo, haswa katika kuharakisha utendaji haki kwa wakati na mahakama yenyewe kuwajibika, kuwajibika kila jaji, kila hakimu kuweza kuwajibika. Kwa hiyo changamoto kama tulisema tulizitatua kwa kiasi kikubwa, hazijamalizika, lakini sasa hivi nadhani na uongozi mpya basi ni kuendeleza na kuboresha mambo mengine, kufanya tathmini ili kwenda mbele. Kwa hiyo kuna mambo mengi tumefanya kwenye hii miaka mitano. Kwa mfano, sasa hivi kwenye ngazi ya mahakama za mwanzo tunapeleka mahakimu wenye shahada ya sheria na waliomaliza chuo cha ufundi wa sheria, law school, ili kuongeza uwezo na kuongeza ujuzi. Kwa hiyo kuna mambo mengi hayo, lakini kama nilisema ni muhimili ambao unaendelea na changamoto zake, una changamoto zake nyingi tu.
Namna kwa wale wasikilizaji wetu walio hasa katika nje ya nchi ya Tanzania, labda wanataka kujua, ingekuwa ni vizuri iwapo unaweza kuwafahamisha tofauti iliyoko sasa hivi na jinsi mambo yalivyokuwa kabla ya rais wa sasa John Pombe Magufuli kuchukua usukani, hasa kwa sababu kumeonekana sasa katika awamu yake hii ambayo amechukua ndio kumeanza kuibuka wazi wazi kwamba kuna visa vingi hata vya ufisadi nchini Tanzania ambavyo havikuwa vinaripotiwa sana hapo awali. Je, katika mahakama hili limekuwa ni jambo ambalo labda limeongezea kazi katika mahakama za Tanzania au ni kama tu zamani?
Nadhani jambo la jipya kwenye serikali ya awamu ya tano ni kwamba tumeanzisha kwa sheria mwaka jana, na sasa hivi pia imeshaanza kufanya kazi, yani division mpya ya mahakama kuu ambayo inashughulikia makosa ya rushwa na ya uhujumu uchumi kwenye ngazi ya mahakama kuu. Zamani kesi nyingine zinaanza kwenye ngazi ya mkoa, tunaita mahakama za hakimu mkazi ngazi ya mkoa, lakini kwa sababu ya vita dhidi ya rushwa na ufisadi, basi serikali hii imeamua kwamba na kushika kushirikiana na mahakama kwamba tuanze hii division mpya maalum ambayo itashughulikia kesi hizi ambazo kesi zitaletwa wakati zimeiva, na kesi zenyewe kwa muda zitafuata taratibu mpya. Kuna kanuni mpya ili kuweza kushughulikia makosa kama haya ya ufisadi, ya rushwa na kadhalika. Kwa hiyo nadhani ni msukumo tu ambao upo.
Na katika nchi jirani kama Kenya kumekuwa na visa vilivyoripotiwa, tukimalizia tu, visa ambavyo vimeripotiwa kwamba hasa wanasiasa wanaingilia kazi ya mahakama. kwamba labda wanaenda wanaotafuta wale majaji na wengine wanafanya kazi kule na kuwapa rushwa kuhakikisha kwamba kesi inakatwa kulingana na jinsi ambavyo wangependa. Je, hili ni jambo ambalo linashuhudiwa pia katika nchi ya Tanzania au ni tofauti?
Tanzania tofauti. Tanzania na tathmini nyingi zimefanyika ambazo tathmini hizo zimefanywa pia na taasisi za nje. Ni kwamba mahakama ya Tanzania inalinda uhuru wake. Inalinda uhuru wake kwenye ngazi zote na majaji, mahakimu wanaamua kadri ya katiba na sheria. Inawezekana wanakosea lakini kwa mfumo mahakama, mtu yote akikosea kwenye ngazi anakosolewa ngazi ya juu. Kwa hiyo hamna sio mwingiliano wa majaji au mahakimu na wanasiasa kwenye utendaji kazi. Nadhani hilo hapa hatunalo. Tunaona pia kwa mfano kwenye kesi hizi tumemaliza juzi, kesi za uchaguzi, kulikuwa na kesi 59 za uchaguzi wa bunge na wabunge wa kila chama. Kwa hiyo kuna wabunge wa chama cha tawala CCM ambao wamepita, kuna wabunge wa CHADEMA ambao wameshinda kesi, kuna wabunge wa vyama vingine wameshinda kesi, wengine wameshindwa. Kwa hiyo kama ingekuwa inaingiliwa na siasa, basi ungesema labda chama kimoja ndio kinashinda, lakini majaji wameamua hizi kesi zote za uchaguzi. Kulikuwa kesi 188 za ngazi ya udiwani ambao zimesikilizwa mahakama ya wilaya, na madiwani hawa ni wa vyama tofauti. Kwa hiyo nadhani haina hiyo mwingilio huo wa uhuru wa mahakama.
Naam, tukimaliza jaji, hebu waeleze wasikilizaji ni lipi ambalo utalikumbuka hivi unavyoondoka hasa katika utendakazi wako. Ni nini kizuri hasa ambacho utakumbuka katika utendaji kazi kwenye mahakama za Tanzania?
Mimi nadhani nitakumbuka ni kwamba pamoja na kuondoka kwangu mambo mengi yanaendelezwa, na kwamba fikra ya wafanyakazi wa mahakama, mtizamo wao umebadilika kwa sababu sasa hivi wafanyakazi wengi wote karibu wa mahakama wanaamini kabisa kwamba inabidi wende na kasi mpya, inabidi wawajibike, inabidi watoe huduma bora. Kwa hiyo nadhani hata nikikaa pembeni sasa hivi kwenye kivuli, nadhani ile kasi ambayo tumeianza basi itakuwa kama gurudumu linaendelea tu. Kwa hiyo mimi nadhani hilo ndio jambo kubwa ambalo nitalikumbuka.
Asante sana Jaji Mohamed Chande kwa kuzungumza na Sauti ya Amerika. Msikilizaji, amekuwa ni jaji mkuu anayeondoka wa Tanzania, Mohamed Othman Chande, akizungumza nasi kutoka huko Dar es Salaam, ikiwa ni siku ambayo imekuwa ni yenye shughuli nyingi, ambapo mrithi wake amechukua usukani na katika sherehe ambayo imefanyika katika ikulu hapo Dar es Salaam. Na kufikia hapo tunafika mwisho wa kipindi chetu cha Kwa Undani kwa leo. Msimamizi wa kipindi amekuwa ni Khadija Riyami, mwelekezi hapa studio amekuwa ni Aida Isa. Kukuaga kutoka hapa Washington DC, mimi ni BMJ Muridhi, nikikwambia usikose kujiunga nasi kwa vipindi vingine vitakavyofuata, hususan tukiangazia zaidi kuhusu kuapishwa rasmi kwa rais wa 45 wa Marekani. Nakutakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.